Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Novi dan i novo druženje u Riznici znanja je pred nama. U narednih 35 minuta otkrivamo nova zrnca znanja u želji da ih podijelimo s vama. Pripremili smo zanimljive sadržaje i uvjereni smo da će svako od vas pronaći nešto za svoju dušu. Johann Sebastian Bach, njemački kompozitor i orguljaš baroknog perioda, smatra se jednim od najboljih kompozitora svih vremena. Pripadao je jednoj od najuspješnijih muzičkih porodica u istoriji, koja je između 1600. i 1800. dala svijetu 62 profesionalna muzičara, uključujući i slavnog Baha. Za ovaj susret pripremili smo biografske podatke o tom kompozitoru. Čitava sredozemna civilizacija, bilo koja vjera da je u pitanju, oslonjena je na jedno drvo. Riječ je o njenom veličanstvu, maslini, za koju se smatra da je plod snage, zdravlja i sreće. O legendama koje čuva ovaj plod, ali i o drugim karakteristikama masline, bit će riječi u današnjoj emisiji. Rubrika Kućni ljubimci danas je posvećena mačkama. Saznaćete kako mačke obilježavaju teritoriju, žive li u zajednicama i na koji način komuniciraju. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Slavni barokni kompozitor Johann Sebastian Bach bio je poznat kao strastveni šetač. Iako je imao brojnu porodicu, svakodnevno komponovao i svirao za vrijeme crkvenih službi, slobodno vrijeme prilagođavao je šetnjama i pješačenju. Dok je boravio u Arštatu, čuo je da će u Hale usvirati njegov zemljak, također poznati kompozitor i čembalista Georg Friedrich Händel. Znatiželjan da čuje Händelova djela i napokon upozna čovjeka koji je u Engleskoj bio hvaljeni dvorski kompozitor, Bach je krenuo na koncert. Dosljedan sebi, nije ni pomišljao da uzme kočiju, već je pošao pješice. Poslije prevaljenih 40 km, stigavši u Hale, čuo je da je samo nekoliko minuta ranije Händelova kočija napustila ovo mjesto. Biografske podatke o Bachu pripremila je Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci, a priču u pozadini prati menuetu G-duru.
Najvažnije ime u muzičkom baroku svakako je Johann Sebastian Bach, kompozitor koji je imao utjecaj na muzičku umjetnost sve do naših dana. Već i samo njegovo ime daje čuveni motiv B, A, C, H koji je inspirisao brojne autore. Rođen je u Njemačkoj kao potomak muzičara. Prvu poduku dobiva od strica koji o njemu vodio brigu nakon što je mladi Bach izgubio roditelje. Završivši školu, Bach započinje život profesionalnog muzičara, pa po mjestima po kojima je radio nastaju i faze njegovog stvaralaštva. Njih dijelivo na Bajmarsku, u Weimaru je bio dvorski orguljaš i koncertmajstor. Ketensku od 1717. radi kao dvorski dirigent i Leipcišku od 1723. godine. Počasni naslov majstor na majstorima Bach je dobio u prvom redu zahvaljujući savršenom komponovanju tehnike u polifonom stilu koju i danas upoznajemo i proučavamo. Iako je danas najpoznatiji kao barokni kompozitor, u svoje vrijeme bio je više cijenjen kao orguljaš. Privlačili su ga svi muzički oblici osim jednog, a to je bila opera. Što se tiče njegovog stvaralačkog rada, on je napisao 220 kantata, 4 orkestarske kompozicije, 6 brandenburških koncerata, 2 violinska koncerta, 1 koncert za 2 violine, klavir, koncerti za 2, 3, 4 klavira, preludiju i fuge. Tu su još poznate zbirke Dobro temperovani klavir, Umjetnost fuge, dvoglasne i troglasne kompozicije te kompozicije za klavir, Knjižica za Anu Magdalenu i druge. Zanimljivo je da je Bach tokom života dobio ukupno 20 djece. Bach se oženio Marijom Barbarom Bach 1707. godine kada je imao 22 godine. Također je zanimljivo da mu je ona bila rodica i prezivala se Bach. U 12 godina braka dobili su 7 djece, 5 sinova i 2 kćeri. Marija je, međutim, iznenada umrla kada joj je bilo samo 35 godina. Johann Sebastian je tada bio na putovanju, a kada se vratio saznao je da mu je supruga preminula i da je već sahranjena. Pretpostavlja se da je preminula ili od neke zaraze ili od komplikacije oko još jedne trudnoće. Bach se ponovo ženio 17 mjeseci nakon smrti prve supruge. Izabranica mu se zvala Ana Magdalena i bila je 16 godina mlađa od njega. Rodila mu je još 13 djece uz to što se brinula za djecu iz prvog braka. Posljednja kći Regina, Suzana, rodila se kada je Bach imao 57 godina. Druga supruga je nadživjela Baha koji je preminuo u 65. godini života.
Riznica znanja.
Jedna vizantijska zagonetka glasi: majka i kćerka jednako ime nose. Majku ne diraju, ali kćerku muzu. Odgonetka je maslina. U nastavku ćemo predstaviti njeno veličanstvo, a prvo ćemo saznati šta o maslini kažu legende.
Pripovjeda se kako je jednom prilikom Zevs, vrhovni bog u grčkoj mitologiji, bog neba, gospodar bogova i ljudi prerušen u prosjaka, sišao sa planine Olimpa u želji da se lično uvjeri koliko su ljudi dobri i milosrdni prema ubogima. Utisci su mu bili potpuno razočaravajući jer su do izražaja došle ljudske osobine kao što su sebičnost, uskogrudost i prezir prema nemoćnima. I upravo kada je prilično potišten, htio da se vrati u svoje obitavalište i razmisli o načinu na koji će upozoriti, pa i kazniti ljude zbog njihove nezahvalnosti i obijesti, naišao je na stariji bračni par. Premda su bili veoma siromašni, oni su na najbolji način ugostili prosjaka Zevsa, stavljajući mu na raspolaganje sve što su imali. Dirnu takvim srdačnim gostoprimstvom, u velikoj mjeri drugačijim od ponašanja ljudi koje je prethodno sreo, Zevs je ponudio da im ispuni neku veliku želju. Skromni bračni par, međutim, priznao je da su željeli da imaju djece, ali im se to nije ostvarilo. Budući da su sada već u poznim godinama, a da je njihova međusobna ljubav ostala velika kao i prvog dana, zamolili su da umru istoga dana. Zevs je obećao da će im, kada taj dan dođe, želja biti ispunjena. I zaista, kada je taj dan došao, Zevs se pojavio, supružnici su se zagrlili i istovremeno preminuli. Iz njihovog zagrljaja, kako kaže legenda, nastalo je maslinovo drvo. Ovo naravno nije jedina legenda koja se tiče masline. Prema drugoj legendi, prvobitno je cijela zemlja bila prekrivena vodom, a prvo kopno pokazalo se na mjestu kasnijeg grada Atine. Boginja Atina i Poseidon zavoljeli su to mjesto i počeli da se spore ko će na njemu da sagradi grad sa svojim imenom. Njihovu raspravu prekinuo je Zevs i rekao da će grad dobiti onaj koga obdari ljepšim darom. Poseidon je grad ukrasio lukama i brodogradilištima, dok je Atina na Akropolju odgajila cvjetnu i plodonosnu maslinu i odnijela pobjedu. Tako je po ovoj boginji grad nazvan Atina. Pobjeđeni Poseidon povukao se u svoja uobičajena mjesta. Zbog toga su i sudije u potonjoj istoriji drevne Grčke pobjedniku na igrama na glavu stavljale vijenac od divlje masline. U sažetom obliku ova pripovijest nalazi se i u dijelu oca istorije Herodota. U najopštijim enciklopedijama možemo da pročitamo kako je maslina subtropska zimzelena biljka i pripada vrlo širokoj porodici maslina koja ima oko 390 vrsta. U našem podneblju najpoznatiji su sljedeći rodovi masline: jasen, maslina, zelenika, kalina, jorgovan i forzicija. Maslina raste u priobalnim predjelima uz topla mora do nadmorske visine od 400 metara. Ona se gaji u Južnoj Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španiji, Portugaliji, Sjevernoj Africi, ali i u Kaliforniji, Peru i Zapadnoj Aziji. Smatra se da je maslina porijeklom iz Egipta, odakle je prenijeta u Grčku, a Rimljani su je proširili po čitavom Sredozemlju. Stablo maslinovog drveta visoko oko 10 metara upadljivo je kvrgavo, nepravilno i vrlo razgranato. Veoma je tvrdo i kvalitetno, pa je namještaj koji se od njega pravi vrlo skup. Listovi maslinovog drveta su kožnati i ovalni. S gornje strane su tamno zeleni, a s donje imaju srebrnastu boju. Maslina cvjeta od maja do polovine juna i ima bijele cvjetove grupisane u grozdove, a njen plod je ovalna koštunica čija je boja u rasponu od tamno zelene do crne. Plod masline bogat je uljem i dozrijeva od oktobra do februara, što zavisi od sorte i klimatskih prilika. Inače, maslina je drvo dugog vijeka. Može da dostigne čak 500 ili 600 godina, ali je u prosjeku živi od 120 do 150 godina. Nije mnogo zahtjevna biljka, pa uspijeva i na krševitom tlu, a prilično dobro podnosi sušu. Međutim, osjetljiva je na hladnoću i smrzava se na temperaturi od minus 10 stepeni Celzijusovih. Zreli plodovi masline sadrže od 30 do 35% ulja, te se koriste za dobijanje ulja i konzerviraju za jelo. Cijeđenje se obavlja pritiskom kroz razne vrste presa, hladna obrada ili se izdvajanje vrši korišćenjem vruće vode ili pare. Još od davnina maslinovo ulje je na cijeni ne samo kao začin, nego i kao vrlo važan trgovački proizvod. U naše vrijeme zemlje sredozemnog područja daju oko 90% svjetske proizvodnje maslinovog ulja. Manje količine daju Kalifornija, Meksiko, Argentina, Čile i jugoistočna Australija. U rodnoj godini jedno stablo daje od 14 do 16 litara ulja. Ostaci koji zaostaju nakon prerade ploda i masline koriste se za ishranu stoke. Rafinirano maslinovo ulje se, osim kao dodatak jelu, upotrebljava u medicini kao lijek kod pojedinih bolesti za pripremanje masti, sapuna i raznih vrsta melema. U prošlosti se koristilo i za svete obrede, masažu, premazivanje beba i umrlih, ali i za glancanje dijamanata, pa čak i kao novac. Danas širom Sredozemlja, dakle u Francuskoj, Italiji, Španiji, Grčkoj, na tlu Sjeverne Afrike i na području Levanta, raste na stotine miliona stabala masline. Ona je stoga s razlogom jedan od simbola Sredozemlja. Maslina, njeno drvo i plod od pamtivijeka su dio ljudske civilizacije. Smatra se da maslinovo stablo ima veliko simboličko bogatstvo jer označava mir, plodnost, očišćenje, snagu, pobjedu i nagradu. Kada je snaga u pitanju, trebalo bi se sjetiti da je Herkul imao toljagu od maslinovog drveta, a da je Odisej maslinovim kocem oslijepio Kiklopa. Šta više, Odisejev i Penelopin bračni krevet bio je načinjen od panja masline. Najveći od pjesnika, Homer, maslinovo ulje je nazivao tekućim zlatom, dok ga je otac medicine Hipokrat propisivao kao recept za više od 60 raznih bolesti. Jedna kineska legenda kazuje da drvo masline ima moć da poništi neke otrove, pa mu se pripisuje i zaštitna vrijednost. U Japanu je ono simbol ljubaznosti, uspjeha u učenju i raznim drugim poduhvatima, kao i simbol pobjede. U jevrejskom i hrišćanskom predanju maslina je simbol mira. Ona se u Bibliji pominje više od 1000 puta. Tako je poslije završetka potopa golubica Noju donijela maslinovu grančicu. Mojsije je navodno oslobađao ratovanja muškarce koji su gajili masline. S mnoštvom maslinovih grančica narod je proslavio ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Prema jednoj hrišćanskoj legendi, Isusov krst bio je načinjen od maslinovog i kedrovog drveta.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci. Mačke su teritorijalne životinje. One koriste žlijezde na svojim obrazima i nogama da bi obilježile svoj prostor i ostavile poruku drugim mačkama o svom prisustvu. Ove životinje poštuju teritoriju drugih mačaka. Kada jedna mačka koristi zajedničku zonu, ona obično izbjegava sukob sa drugom mačkom. Zanimljivo je i to da su mačke društvene životinje. Savršeno se prilagođavaju životu u grupi i zajedničkom obitavanju sa ljudima. One su vrlo komunikativne, a da bi izrazile osjećanja i namjere, mačke koriste tijelo. Još podataka o ovoj vrsti životinja saznaćemo od veterinara Slavena Grbića.
Mačka raspolaže različitim metodama za identifikaciju i obilježavanje teritorije. Ona na glavi posjeduje dvije žlijezde koje služe da ostave miris svaki put kada protrlja glavu o neki drag predmet ili osobu koju smatra prijateljem. Prva žlijezda nalazi se blizu očiju, sa svake strane čela i služi da ostavlja mirise, a druga se nalazi oko usta. Mačka ima i druge, slične žlijezde koje su smještene blizu korijena repa. Smatra se da svaki put kada se protrlja o nešto ili nekoga, mačka stiče prijatan utisak i ponekad prede. U nekim slučajevima mačka bali. To se dešava kada snažno protrlja njušku o neki skriven predmet, a ponekad čak i podigne zadnje šape da bi jače pritisnula usta ili bradu. Žlijezde na repu mačke služe kao trag nakon što je upotrebila dodatne žlijezde na glavi. Jasan primjer prijateljskog ponašanja mačke jeste kada je vlasnik pripremi jelo. U tom trenutku mačka obično priđe gazdi trljajući se od njega i umiljavajući se. Postupak prilaženja sastoji se u tome da mačka priljubljuje telo između nogu vlasnika trljajući čelo i njušku, a potom i tijelo cijelom dužinom. Na kraju životinja uvije rep i počisti njime cijelu zonu koju želi da obilježi. Neke mačke čak označe granice teritorije posredstvom žlijeza na glavi i repu i putem znoja na jastučićima šapa, ostavljajući trag na drvenim spojnicama namještaja u kući. Povremeno životinja je sklona i da defecira u zoni koju smatra svojom teritorijom. Kada je riječ o divljim životinjama, one svoju teritoriju vrlo jasno ograničavaju, brane i povremeno proširuju. Da bi povećala svoje područje, mačka je sklonija psihološkom nego fizičkom ratu. Zapravo, mnoge borbe mačaka izgledaju grublje nego što stvarno jesu. Mačke, osim što obilježavaju teritoriju, u potpunosti poštuju teritoriju drugih mačaka. Drugim riječima, kada mačka koristi zajedničku zonu ili stazu koju upotrebljava više životinja, ona obično izbjegava sukob s drugom mačkom i čeka da taj bude put slobodan kada bi se tim zaputila. Pri tom području, koja nisu obilježena, smatraju se neutralnim terenom i obično postaju zona za okupljanje i upoznavanje mačaka. Kada govorimo o zajednicama mačaka, kažemo da divlje ili podivljale mačke žive u porodičnim grupama. Postoje dvije vrste takvih grupa. Zajednica koju predvodi odrastao mužjak ili grupa koja se sastoji isključivo ženki, uglavnom sestara iz legla. U zajednicama divljih mačaka može se razviti složena hijerarhijska organizacija, a kada se jednom usvoji i uspostavi red, sve mačke koje pripadaju toj zajednici prihvataju strukturu bez pogovora kao i nivoe koji su ustanovljeni. Ako je zajednica velika, svaki mužak zauzima mjesto koje mu pripada u skladu sa njegovom snagom pri borbi, a o tome se odlučuje prilikom sukobljavanja mužaka. Nakon što se uspostavi hijerarhija, borbe prestaju, osim ako neka od mačaka iz zajednice ne odluči da zauzme više mjesto ili ako se nova mačka uključi u već ustanovljenu strukturu grupe. Kategorija svake mačke unutar kolonije divljih mačaka usko je povezana sa polnošću, odnosno mužacima. Drugim riječima, za kastiranu mačku nema mjesta u hijerarhijskom poretku zajednice ili grupe, stoga divlje grupe ne prihvataju da se neka mačka vrati u zajednicu nakon što je čovjek uzeo i kastrirao. U takvim slučajevima hijerarhijska struktura bit će izmijenjena i sigurno će unutar nje zavladati haos sa kobnim posljedicama za grupu. Komunikacija mačke je jedna od najbitnijih stvari prilikom njihove komunikacije, odnosno njihovo čulo mirisa, i ono ima važnu ulogu u komunikaciji. One se obično koriste tim čulom da bi razlikovale ostale mačke i ljude. Kada se nađu dvije mačke koje su prijatelji, one često trljaju njuške ili čelo jedna od drugu, a povremeno čak i bilo koji drugi dio tijela. Stručnjaci i naučnici koji proučavaju mačke smatraju da je govor tijela mačke veoma izražajan jer ona posjeduje raznovrsne izraze lica i koristi tijelo da njime izrazi osjećanje i namjere. Mačka koja se nalazi u stanju pripravnosti uvijek će imati direktan i otvoren pogled na kostriješene brkove i uši usmjerene prema dole. U slučaju da je životinja, pored toga što je u stanju pripravnosti još i nervozna, stegnuće nosne šupljine kako bi pokušala da identifikuje miris i sve poruke i znake koje prima putem očiju i ušiju. U slučaju da naiđe na neku osobu koja joj je prijatelj ili neku poznatu životinju, mačka će uspraviti rep jasno stavljajući do znanja da je to simbol dobrodošlice. Kada mačka kao domaća životinja koja nije agresivna dobije prijetnju od neke druge životinje, na primjer od psa, ona će u prvom trenutku ostati nepomična, netremice gledajući uljeza. Nakon što prevaziđe tu prvu fazu, mačka će početi polako da mrda repom lijevo-desno, usmjeravajući uši i brkove prema naprijed u potrazi za jasnom identifikacijom potencijalnog napadača. U slučaju da uljez počne sve više da se približava mački, ona će isturiti bradu, spljoštiti uši i počeće da savija tijelo. U isto vrijeme dok to radi, njena dlaka će početi da se podiže, a rep da se kostriši. Prethodno opisano ponašanje još više će se pojačati kako se napadač približava, a mačka će početi da frkće na njega. Najopasniji odbrambeni položaj mačke jeste kada se ona sasvim približi uljezu s boka i s prijeda, sasvim na kostriješene dlake na tijelu i repu. Na taj način mačka djeluje mnogo veće nego što stvarno jeste. Osim toga, u tom položaju njena brada se spušta ka vratu kako bi zaštitila grlo, a zenice joj se skupe netrimice i odlučno gledajući uljeza. Uši joj se također priljube uz glavu, a njušku mačka tako postavi da joj se donekle vide zubi. Za to vrijeme ona frkće u znak upozorenja. U položaju potpune pripravnosti i u prisustvu stranca, mišići na leđima mačke su napeti, prvenstveno zbog mogućnosti borbe ili bijega, a težina prednjeg dijela tijela prebačena je samo na jednu šapu, dok je druga šapa sa isturenim kandžama spremna za napad. Ako se uljez povuče kada vidi kako njegov suparnik izgleda, mačka će sigurno nastaviti da frkće i mljacka ustima i da luči pljuvačku. Kada sve to učini, onjušit će teren gdje je bio potencijalni napadač i zgrnut će zemlju prednjim šapama. Položaj i ponašanje mačke u slučaju krajnjeg nemira su jedinstveni. Životinja u takvoj situaciji širom otvori oči i izuzetno brzo mrda repom lijevo-desno, kao da traži način da pobjegne. Istovremeno dok to radi, ona skupi tijelo, povije bradu, a uši drži slijepljene. Ne treba dirati mačku ako je vidite u takvom položaju i stanju, jer može nasilno reagovati. Rep mačke jedan je od najizraženijih dijelova njenog tijela. Isto kao i rep psa, kada je on u uspravnom položaju, ili podignut, to znači da je životinja vesela i zadovoljna, a ako je ukrućen i vertikalno postavljen, ukazuje nam na to da je životinja bijesna. Ukoliko je rep uspravan, ali mu vrh blago talasa, to znači da je mačka s jedne strane zadovoljna, a s druge neće podnositi nikakve gluposti. Za razliku od toga, ako mačka mrda repom lijevo-desno, to je znak da je ljuta i da čak može napasti ili započeti neizbježnu tuču. U slučaju da je životinja stvarno ljuta, rep će biti sasvim savijen unazad i sva dlaka će biti nakostriješena. U trenutku napada ona će saviti rep u obliku luka nagore, a ponekad će ga čak spustiti i mahati nervozno na jednu i drugu stranu. Što se tiče zvukova koje mačka proizvodi, oni se dijele na dvije grupe u zavisnosti od dijela tijela koji proizvodi zvuk. Poznato je da mačka ima superiorne, gornje ili lažne i inferiorne, donje ili prave glasne žice. Smatra se da različiti zvukovi koje mačka emituje dolaze iz pravih glasnih žica, dok su lažne ili gornje zadužene za predenje životinja. Međutim, zoolozi se razilaze u mišljenju o predenju mačke. Jedna od najprihvaćenijih teorija od strane stručnjaka jeste da je predenje proizvod titranja u protoku krvi velike vene životinja. Većina mačaka tiho prede, pogotovo one koje imaju običaj da predu jer su zadovoljni zbog prisustva određene osobe ili stvari. U slučaju mačića, oni predu kada ih majka doji. Mlade mačke najčešće predu jednoličnim zvukom, dok starije to čine koristeći dva ili tri pravilna i rezonantna tona. Razlog što mačka prede može biti mnogo toga. Kao odgovor na pogled gazde, zbog umilnog glasa, kada je čiste, kada pati ili kad spava. Osim predenja, mačka posjeduje prilično širok registar zvukova i glasova. Jezik mačaka može se podijeliti na tri opšte kategorije zvukova. Najblaži zvuk mačke može se uporediti sa čovjekovim mrmljanjem. Mrmljanje mačke podrazumijeva tiho predenje i lak zvuk zahvalnosti ili odgovora na pozdrav. Takav zvuk životinja ostvaruje zatvorenih usta i relativno je lak za oponašanje jer odgovara glasu sličnom čovjekovom. Druga kategorija mačjih zvukova sastoji se u raznim varijacijama poznatog mijau. U zavisnosti od intonacije i amplituda nekih od intervala može značiti i jedno ili drugo, mada u skoro svim slučajevima mačka tom intonacijom izražava neku potrebu ili emociju. Različite gradacije poznatog mijau idu od tugaljivog miju preko raznih tonova i varijacija mijau do zabavnog mrou koji mačke emituju kada treba da jedu. Svaka mačka, pojedinačno gledano i svaka rasa, generalno izražava individualne vokalne zvuke, razvijajući glasove različite od ostalih mačaka koje njihove gazde lako prepoznaju. Treći tip mačjih zvukova obuhvata jaku buku koju mačke prave prilikom komunikacije s drugim mačkama, a na taj način pokazujući svoj bijes ili neku drugu vrstu upozorenja. U ovu grupu spadaju i zavijanje koje ženka ispoljava u trenutku parenja, prodoran vrisak mačke kada napada i neobičan i poznat zvuk jodr kad se čuje kada životinja primeti ptice kroz zatvoren prozor. Ipak, možda je najzanimljivija lepeza zvukova ona koju emituje mama mačka u komunikaciji sa svojim mladuncima kada oni napuste leglo. Ona ih podstiče da napuste kutiju i da je prate blagim zvukom poput prr, mjaukanjem i nežnim režanjem. Da zaključimo, mačke su sposobne da predu, frkću, reže, a osim toga imaju osobinu koja se zove glas bola, koji ni životinje ni ljudi ne mogu da zanemare kada čuju. Glas mačke u potpunosti razvijen oko 3. mjeseca života, a tokom narednih mjeseci ona uoči nove zvuke i intonacije u zavisnosti od okruženja u kom se nalazi i od prilika koje ima za učenje.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas u Riznici znanja. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitali Stanislav Ljubojević i Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.